Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, të vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Josep Borrell dhe Komisioni Evropian u bën thirrje shteteve të bashkuara që të ruajnë marrëveshjen bërthamore. Komisioni Evropian dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell kanë lëshuar deklaratat të përbashkëta duke bërë thirrje për bashkëpunim me administratën e re të shteteve të bashkuara të Amerikës për të ruajtur marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të punojnë së bashku për të ruajtur planin e veprimit të përbashkët ose marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, e cila u miratua nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara në vitin 2015, thuhet në deklaratën e përbashkët të lëshuar nga Komisioni Evropian dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump më 8 maj 2018 rivendosi të gjitha sanksionet e pezulluara sipas marrëveshjes, duke tërhequr në mënyrë të njashme dhe të palishme nga marrëveshja bërthamore. Republika Islamike e Iranit nga ana e saj, në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka ndërmarrë hapa për të zvogëluar detyrimet e saj pas vonesës së palës evropiane në përmbushjen e detyrimit të tyre si pas marveshjes bërthamore. Republika Islamike Irani gjithmonë ka deklaruar se nëse shtetet e bashkuarët Amerikës kthehen në marveshjen bërthamore dhe nëse palet e tjera në këtë marveshjen ndërkombëtare përmbushin angazhimet e tyre bërthamore, hapat e ndërmarra nga Teherani për të ulur detyrimet e veta do të kthehen shumë shpejt. Presidenti i zgjedhur i shteteve të bashkuarët Amerikës Joe Biden ka premtuar se Washingtoni do të kthehet në marrëveshjen bërthamore nëse Republika Islamike e Iranit i kthehet zbatimit të plot të marrëveshjes bërthamore. Ekzagjerimet e reja të sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe kundër Republikës Islamike të Iranit. Në një fjalim para studentëve të Kairos, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe mbajti një tjetër qëndrim armiqësor kundër Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë. Sipas agjensisë informative të lajmeve Sky News, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgheit e përshkroi revolucionet e vendeve arabe si bazë për dobësimin e shumë vendeve në rajon dhe pretendoi se revolucionet lejuan Iranin të lëvizte drejt rifitimit të dominimit të tij të gjerë. Për Turqinë ka lindur ideja një kthimi në perëndorinë osmane, deklaroi Ahmed Abulgheit. Sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgheit vazhdoi duke përmendur mundësinë e një kthimi të Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore gjatë presidencës së presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe tha se një kthim në marrëveshjen bërthamore do të kërcënonte vendin në rajon pa ndryshuar sjelljen rajonale të Republikës Islamike të Iranit. Ahmed Abulgheit më pare kishë përshkruar Iranit si një kërcënim për sigurinë e botës arabe me qëllim për të qetësuar Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjatë presidencës së tij, Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, largoi Washingtonin nga shumë organizata dhe traktata po marrëveshje ndërkombëtare për shirë marrëveshje bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Rivali i tij demokrat Joe Biden gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhje presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte premtuar të kthehej në këtë organizatë dhe marrëveshje. Ndërsa afrohet për urimi i presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës, frika e armiqve të Iranit për kthimin e mundshëm të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore po rritet. Bashkimi Evropian ka miratuar një plan për të vendosur sanksionin ndaj shkeljes së të drejtave të njerëzit. Këshilli i Evropës miratoi një plan për ta bërë më të lehtë sankcionimin e abuzues apo shkeljes së të drejtave të njerëzit në të gjithë botën. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, kjo është hera e parë që Bashkimi Evropian ka krijuar një kornizë të integruar për shënjestrimin e individëve, kompanive dhe organizatave, qeverive dhe elementeve jo qeveritare të përfshirë në rastet e shkeljes së drejtave të njerëzit në të gjithë botën. Ndalimet e udhëtimit dhe ngrirja e pasurive të abuzuesve të drejtave të njerëzit janë thelb të sistemit të ri të Bashkimit Evropian për sanksione kundër shkeljes së drejtave të njerëzit. Plani nuk do të zonësoj sanksionet Bashkimit Evropian të drejtave të njerëzit, por do të siguroj më shumë fleksibilitet në vendosje sanksioneve të integruar ndaj shkeljes së dhe abuzuese të drejtave të njerëzit në të gjithë botën. Sipas raportit, rastet e tjera si gjenocidi dhe krimet kundërzimi të tjera si tortura, skllavëria, vrasjet pa gjyq, arrestimet dhe ndalimet arbitrare janë rastet e shkeljes së drejtave të njerëzit. Në këtë mënyrë, Këshilli i Evropës do të vendosë sanksionin ndaj shkeljes së të drejtave të njerëzit me sugjerimin e njëri për vendin anëtar ose përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Plani u propozua rreth një vit më parë nga shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe presidenti e Komisionit të Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen. Parandalohet futja 200 izraelitëve në Dubai. Mediat sioniste raportuan se rreth 200 pasagjerë izraelitë u penguan në raportin e Dubait për shkak të problemeve të vizave. Sipas agjensisë Sputnik të lajmit, media sioniste raportuan se rreth 200 pasagjerë izraelitë që mbërritën në Dubai u penguan në raportin e Dubait për shkak të problemeve të vizave dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet. Kanali televiziv Izrael 12 TV raportoi se për shkak të ndryshimeve në rregullorët e vizave, ata nuk u ndaluan të hyjnë në Dubai sepse kërkesa për vizë lehtë për turistët e izraelitë për të hyrë në Emiratet e Bashkuara pozulluan gjatë ditës së dielë. Gazeta Yediot Ahronot gjithashtu raportoi se fluturimi i një avioni tjetër i cili ishte planifikuar të lindte në aeroportin Ben Gurion për në Dubai në 7 të mëngjesit në kohën lokale u kryer me vonesë. Në përgjigje të këtij lajmi, ministri i jashtëm i regjimit sionist foli gjithashtu për fillimin e konsultimeve me palën e Emiratës. Në këtë drejtim asnjë raport zyrtar nuk është lëshuar nga regjimi sionist ose autoritetet e Emiratëve të Bashkuara Arabe, pas marrëveshjes së zyrtarëve të Emiratëve të Bashkuara Arabe me regjimin sionist. Për normalizimin e marrëdhënieve janë bërë udhëtime të shumta nga zyrtarësit e turistë izraelitë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe anasjelltës. Britania në imigracion të largohen nga Bashkimi Evropian edhe pa një marrëveshje. Kryeministri britanik Boris Johnson ka njoftuar se vendi i tij është gati të largohet nga Bashkimi Evropian edhe pa një marrëveshje tregtare. Britania është e gatshme të largohet nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje tregtare ose në negociate në një moment vendimtar, tha zyrtari i shërbimeve publike të Boris Johnson. Është bërë një përparim në negociata të apeni mundan, por ka ende ndryshime në lidhje me mundësitë e barabarta. Mbretëria bashkuar tërhoqë zyrtarisht nga Bashkimi Evropian më 30 janar 2020, por do të vazhdojë të përmbahet kriteret kryesore për ndërsim gjatë periudhës së tranzicionit, të cilës vendoset të përfundojë më 31 ditor 2020. Marrëdhëniet mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian do të jenë në një tranzicion për një vit gjatë së cilës kohët e dy palët do të kenë mundësinë të bien dakord mbi marrëveshjet pas Brexit. Dy faktorë ndihma qeveritare dhe kuota peshkimi që lejojnë Bashkimin Evropian të peshkojnë në ujërat britanike kanë penguar negociatat. Një general zezak bëhet sekretari i mbrojtjes i kabinetit të Joe Biden. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka zgjedhur generalin në pension Lloyd Austin për të drejtuar Pentagonin. Generali në pension Lloyd Austin është zgjedhur si zgjedhja e Joe Biden për të udhëhequr Pentagonin, njoftë agjenci informativ politiko. Austin aktualisht po këshillon ekipin e transferimit të Joe Biden, president të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës për çështjet e sigurisë. Njerëz që përzihen thjesht se Biden është në presion sepse nuk pushon më shumë afrikan-amerikan në kabinet. Austin është 67 vjeç dhe ka shërbyer si zëvendës shefi i shtabit të forcave armatosur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga 31 janar 2012 deri në 8 mars 2013. Mandati i Austin në administratën e ish presidentit amerikan Barack Obama përkoi me rritjen e ISIS në Siri dhe Irak, me më pak se 7 vjet për të kaluar para se Austin të pensionohej dhe ka nevojë për miratimin e Senatit dhe dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kryesuar Departamentin Amerikan të Mbrojtjes apo Pentagon. Këshilltari lideri suprem rezistenca e popullit sirian prishi komplotin ndërkombëtar të armiqve. Këshilltari i lartë i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khomeini theksoi se rezistenca e popullit sirian gjatë viteve të luftës forcave frontin e rezistencës në rajon dhe prishi një komplot ndërkombëtar të kurdisur nga armiqtë e Sirisë. Nuk ka dyshim se Siria luan një rol vendimtar në frontin e rezistencës dhe ka paguar një shumë të rëndë për këtë rol, ka thënë Ali Akbar Velayati në takim me ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad. I ndihmuar nga vendet e tjera të frontit të rezistencës, kombi sirian arriti të neutralizojë një koplon ndërkombëtar të kurdisur nga rreth 80 vende kolonialiste përveç regjimeve vartëse të rajonit dhe sionistëve dhe të imposhtë të gjithë ata dhe sot ne përgëzojmë qeverinë siriane dhe kombi sirian për arritjet e tyre, tha Velayati. A i thekso e rëndësin e zgjerimit të marrëdhënieve të ndërsjella dhe vojnë në duke se Teherani dhe Damasku po vazhdojnë të promovojnë lidhje strategjike dhe këtë dendë, u shërben interesat të dy vëndë dhe duhet të ndiqe seriozisht. Republika Islamike e Iranit ishte vëndi i parë që nxitoi për të ndihmuar Sirin pasi kjo e fundit u gjen në kthetërat e militarizmit dhe terrorizmit të mbështetur nga fuqit e huaja në vitin 2011. Ministri i jashtëm sirian nga në ti tha se Republika Islamike Iranit i ka siguruar qeverisë dhe kombi sirian një mbështetje të çmuar dhe shtoi se Teherani dhe Damasku gëzojnë marrëdhënie shumë të gjëra në fushë të ndryshme kulturore, sociale, ekonomike dhe politike. Megdad, ministri i jashtëm i Sirisë, përshëndeti gjithashtu rolin e Ayatollah Khomeini, lideri suprem të revolucionit islamik në zgjerimin dhe konsolidimin e lidhjeve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë dhe tha se Teherani luan një rol të rëndësishëm në rajon, fal udhëzimeve të Ayatollah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmëve. Të ndërruar e dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë dështimi politikës e presionin maksimal të Trump është një provojë për Biden. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do duhet të largohet nga shtëpia pavarësisht motive të tij të fsheta, pasi ai ka vendosur sanksione më të vështira dhe vështirësitë ekonomike mbi Republikën Islamike të Iranit gjatë tre viteve të fundit në përputhje me strategjinë e tij presioni maksimal, por nuk ka arritur asnjë nga qëllimet e tij. Kjo është një përvojë apo një eksperiencë që vihet në shërbim të Joe Biden për të rregulluar marrëdhëniet e tij me Teheranin. Një luftë ekonomike në shkallë të plotë me Republikën Islamike të Iranit filloi që në maj të vitit 2018, kur Donald Trump nënshkroi zyrtarisht urdhën e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Dhe në disa hapa i gradualisht ktheu të gjitha sanksionet më pashme që ishin hequr në bazë të kësaj marrëveshje. Në përputhje me politikën amerikanë të presionit maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit, Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksione ndaj individëve dhe entiteteve nga udhëheqja e ministrave qeverisë, organe zyrtare të tilla, si Garda e Revolucionit Islamik dhe eksportet e naftës. Çmenduria e sanksioneve ka lënë hije disi sjelljen e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili megjithëse humbi zgjedhjet kundrejt Donald Trump, ende nuk heq sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit dhe Departamenti Amerikan i Thesarit. Në veprimin e tij më të fundit ka vendosur sanksione ndaj 18 bankave dhe institucioneve financiare të Iranit. Shumë vazhguese barazuan luftën politike e plot ekonomike të Donald Trump kundër Republikës Islamike të Iranit të barabart me terrorizmin. Një aspekt i terrorizmit do shkën ekonomik është privimi i popullit iranian nga pajisje mjekësore dhe medikamentet, pajisje farmaceutike si dhe mallrat ushqimore. Pavarësisht nga fakti që ekipi Donald Trump deklaron se Irani të përjashtuar nga sanksionet të tilla për sa i përket parullave politike të tij duke bojkotuar rrjetet bankare iranian, ai ka bllokuar zyrtarisht hyrjen e ndihmave humanitare në Iran, madje edhe në kulmin e shpërtimit të virusit korona. Vëzhguesi besoi se megjithëse sanksionet amerikane nuk ndikuan në ekonominë e Iranit, Donald Trump në fund të fundit nuk i arriti qëllimet e tij. Dështimi i Donald Trump pas një përpjekje treveçare çoi në heqjen shumë figura kryesore në Departamentin e Shtetit, duke përfshirë Brian Hook, kreun e grupit të veprimit të Iranit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë dështimi politikës e presionit maksimal të Donald Trump.
Një temë e rëndësishme që po trajtohet në parlamentin e Turqisë është çështja e pronës dhe të drejtave të të huajve për të pasur pronë në shtetin turk. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Parlamenti i Turqisë kundërshton shitjen e pasurive të patundshme për shtetasit e huaj. përhapja e pandemisë së rrezikshme të virusit korona në vende të ndryshme të botës dhe sidomos në Turqi, industrinë e turizmit të këtij vendi ka përballur me rreziqe të mëdha. Industria e turizmit është një nga industritë që gjenerojnë të ardhura të mëdha për qeverinë e Turqisë dhe për qytetarët e këtij vendi dhe një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave të qeverisë turke dhe qytetarëve të Turqisë sigurohet gjithmonë përmes kësaj industrie. Në këto rrethana, qeveria turke duke shitur shtëpi, toka dhe duke lëshuar dokumenta pronësie për qytetarët e vendeve të tjera, ka arritur deri diku të kompensojë disa nga problemet e shkaktuara si pasojë e rënjes së industrisë së turizmit. Sipas një raporti të lëshuar nga grupi turk i ndërtimit Fuzol, gjatë viteve 2003-2017, shtetasit e huaj kanë bler të paktën 42 miliard dollar banesa në Turqi. Sipas këtij raporti, shitjet e pasurive të patundshme në Turqi janë rritur që nga viti 2013 dhe me miratimin dhe zbatimin e ligjit të ri për pasuritë e patundshme dhe heqjes së parimit për reciprocitet. Në këtë drejtim, qeveria turke ka deklaruar se do të vazhdojë përpjekjet e saj të parreshtura për të arritur qëllimin prej 20 miliard dollarësh në këtë fushë në përpjekje për të arritur perspektivën e objektivave të Turqisë deri në vitin 2023. Pas miratimin të këti ligji, shtetasit e huaj që dëshironin të blinin njësi banimin në Turqi, kishin të drejtën për të malejë qëndrimin në Turqi. Me gjithë se kjo e drejt, mbeti vetëm për disa kohë që personit zotëron të pronën. Në të njëjtën kohë, çdo personi huaj, si pas ligjit, duhet të aplikoj për vazhdimin e lejes e qëndrimit të vetë në Turqi. Por me miratimin e ligjeve të reja, nëse shtetasit e huaj blejnë një nësi banimi në Turqi për më shumë se 250.000 dolar, ata gjithashtu mund të marrin edhe shtetësin turke dhe një pasaport turke. Pas miratimit të këti ligji, gjatë dy viteve të fundit, gjithashtu është rritur dhe shite e pronave në Turqi e qytetarve të vëndeve të tjera në Turqi. Fatih Ergun, antar i bordit të drejtorëve të shoqatës turke të reklamave të pasurive të paluajtshme, Gigder, jashtë vendit dhe ekspert për çështjet e banesave, në një intervistë me agjensinë e lajmeve Anatolia Ajans, deklaroi: "Niveli i blerësve për sa i përket gjendjes financiare është më i lartë se në vitet e mëparshme. Blerja e pronës nga europianët në Turqi është rritur në mënyrë të paparë. Rritja e kursit të valutave të huaja është një nga arsyet kryesore për këtë rritje të madhe." Në kohën kur sistemi shëndetësisë në vendet europiane gjatë krizës së pandemisë korona u përball me probleme të mëdha dhe gati u paralizua, por ne nuk e kishim më këtë problem. Blerja e pronës dhe marrja e shtetësisë turke për shtetasit e vendeve të tjera përveç gjenerimit të ardhurave për qeverinë turke ka qenë gjithashtu shumë e rëndësishme për blerësit e pronave në këtë vend. Në këtë drejtim, veçanërisht, qytetarët e vendeve fqinje të Turqisë kanë gëzuar kushte të veçanta. Në fakt, sa herë që kanë ndonjë problem ose probleme në Turqi, të huajt mund të kthehen në vendin e tyre. Pavarësisht nga avantazhet e blerjes së pronës në Turqi, kjo mas do të sjellë rreziqe edhe për shtetasit e huaj. Për shembull, qeveria turke, e cila ndjek politika aventureske në politikën e jashtme, ka shumë nevojë për të rinj për shërbimin ushtarak, duke pushtuar Sirinë dhe Irakun dhe duke dërguar trupa në Libi, ishullin e Kipros dhe Mezdeun Lindor. Një nga rreziqet e shtetasve të huaj që kanë pranuar shtetësinë turke do të jetë kryerja e shërbimit ushtarak. Në të njëjtën kohë, ka ligje të miratuara që heqin shtetësinë e shtetasve të huaj në kushte të caktuara. Në fakt, shtetasit e huaj të cilët për ndonjë arsye kanë shmangur shërbimin ushtarak në vendin e tyre të lindjes ose kanë pranuar shtetësinë turke me pretekstin e vazhdimit të shkollimit, në rrethana të caktuara mund të përballen me vështirësi në Turqi.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
në këtë drejtim, drejtori një prej agjensive me reputacion të pasurive të patundshme në Ankara, i cili është i personi besuar për blerësit kryesor të shtëpive në qytet, në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA, tha: "Ekziston një çështje shumë e rëndësishme, dhe ajo është kjo që sot të gjithë investitorët dhe blerësit e mallrave dhe pronave janë të vetëdijshëm se një nga rreziqet e investimit në vendet e tjera është kërcënimi i ndryshimit të ligjeve të qeverive. Prandaj blerësit kryesor të pronave, veçanërisht në këtë fushë të banesave, po përpiqen të hyjnë në tregjet e vendeve të tjera me më shumë kujdes. Kështu që ata rrezikojnë duke bler prona në vende të tjera pasi secila qeveri, duke marrë parasysh aspektet e saj të sigurisë dhe çështjet të tjera dhe interesat të caktuara, mund ta nxjerrin ligjin jashtë loje. Prandaj, në një të ardhme, kjo situatë mund të ndryshojë në atë mënyrë që nuk do të jetë as pak në dobi të blerësve." Në të njëjtën kohë, shitja e njësive të banimit të huajve në Turqi gjithashtu ka hapur rrugën për përfituesit e situatave të paqarta dhe në vitet e fundit ka pasur shumë raste mashtrimi. Kështu që janë regjistruar raste të ndryshme mashtrimi, si shitja e njësive të banimit të cilat janë të përcaktuara me ligj se mund të përdoren vetëm për një periudhë të caktuar të vitit. Shitja e një njësie banimi për më shumë se një person, shitja e një njësie banimi tjetër përveç asaj njësie që do të shitet, shitja një njësi e banimi me një çmim më të lartë se sa çmimi i saj aktual. Në lidhje me këtë, Mehdi Ravon Shatnia, një ekspert i tregut të banesave dhe pronave, thot: "Disa avantazhet ekonomike të blerjes dhe shitjes së pasurive të patundshme nga të huajt përfshin intensifikimin e përfitimeve të padrejta në tregun e pasurive të patundshme. Ekziston gjithashtu çështja e pastrimit të parave. Në këtë drejtim mund të përdoren përvojat e vendeve të tjera. Për shembull, Turqia investon më pak dhe më pas dhënien lejes së qëndrimit me kushtet e blerjes së një shtëpie në këtë vend në vlerën e të paktën $250,000 dhe ka ndaluar blerësit deri në 3 vjet pas shitjes së pronës. Në situatën aktuale duket se qeveria e Turqisë, e cila deri diku është lehtësuar disi nga problemet e brendshme dhe ka fituar të ardhurat e saj të dëshiruara gjatë dobësimit të industrisë së turizmit, duke zhitur prona dhe duke lëshuar dokumente të reja të lejeve të qëndrimit për shtetas të huaj dhe madje duke dhënë shtetësinë e këtij vendi, tani po synon ndryshimin e ligjeve për ndryshimin e rrethanave dhe kushteve kundër shtetasve të huaj. Në këtë drejtim dhe në hapin e partë të marë për realizimin e këtij qëllimi, një deputete e qytetarëve të provincës Hatay në parlamentin e Turqisë ka protestuar kundër transferimit të dokumentit të shitjes së pronës të huajve, pronë e cila konsiderohet pjesë e pasurisë kombëtare të vendit. Suzan Shahin, duke thënë se në 5 vitet e fundit 127,000 shtëpi u janë shitur të huajve në Turqi, deklaroi se një nga arsyet e rënies së perandorisë osmane ishte shitja e territorit të vendit tek të huajt. Kjo parlamentare turke gjithashtu tha: "Vetëm në vitin 2019, të huajt blen 45,000 shtëpi në Turqi." Përfaqësuesja e qytetarëve të provincës Hatay në të njëjtën kohë ka theksuar se në shumë vende shitja e një shtëpie një të huaj konsiderohet veprim i rrezikshëm. Por fatkeqësisht në Turqi, çdo person i huaj me të paguar paratë mund të marrë dokumentin e pronësisë një shtëpie. Vërejtjet e deputetes së qytetarëve të provincës Hatay në parlamentin e Turqisë janë bërë në kohën kur ligji i blerjes së pronave në këtë vend është miratuar që nga viti 2012 dhe sipas amendamentit 35 të ligjit për toka dhe prona dhe sipas miratimit 2644, blerja e pronës është deklaruar e papenguar për të gjithë shtetasit e huaj. Sipas statistikave të lëshuara nga zyra e statistikave të shtetit të Turqisë, numri i njësive të banimit të shitura të huajve në vend në tremujorin e 2 të vitit 2019 u rrit me 58.5%. Në këtë drejtim, Ankaraja, në vitin 2018, ndryshoi kushtet për marrjen e shtetësisë turke dhe krijoi mundësitë për të huajt për të marrë shtetësinë turke, duke bler një pronë me vlerën e $250,000 ose duke bërë investim me vlerën e $500,000. Miratimi i këtij ligji ka çuar në një rritje të papar për blerjen e shtëpive dhe marrjen e shtetësisë turke nga ana e të huajve. Sidoqoftë, në këtë ndryshim të trendit aktual dhe miratimit të ligjeve të reja në parlamentin e Turqisë, shtetasit e huaj në këtë vend pritet të përballen me probleme të shumta. nga deklaratat e Suzan Shahin, deputete qytetarëve të provincës Hatay, mund të kuptohet se qeveria Turqisë në veprimin e saj të parë mund të vendosë rregulla kufizuese për praninë e shtetasve të huaj në Turqi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Ju kujtojmë se në edicionin e kaluar, ne prezantuam disa monumente historike të Kermanit, të tilla si pazari i këtij qyteti dhe kompleksi Ganxhali Khan. Në këtë edicion, do të njemi me monumentet e tjera historike të Kermanit. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Xhamia e Madhe e Kermanit ose Xhamia e Madhe Muzafari është një tjetër atraksion shumë i famshëm turistik në rrethin Kerman, e cila konsiderohet si një nga monumentet më të mëdhenj dhe më të famshëm të kulturës dhe të civilizimit iranian. Në këtë vend të shenjtë, arti i arkitekturës është bashkuar me dashurinë dhe besimin për të lënë një memorial të vlefshëm që tregon madhështinë e mendimit dhe të krijimtarisë artistëve të këtij vendi. Artistët me durim të papërshkruar kanë vendosur pllakat një nga një për të ndërtuar një kupol të madhe, minare të larta dhe dhoma e ambiente unike dhe të veçanta. Ndërtimi i kësaj xhamie që është bërë në vitin 750 Hijri Kameri i atribuohet Amir Mubarezuddin Muhammad Muzaffar. Sipas dëshmive historike, kjo xhami në fillim ishte ndërtuar jashtë qytetit Kerman, por gradualisht me zgjerimin e qytetit, ajo ishte pozicionuar brenda qytetit. Xhamia e Madhe është një nga xhamit me 4 hajate, me portën kryesore të shkëlqyeshme, pllaka mozaiku dhe mbishkrime historike. Ky monument konsiderohet si një nga ndërtesat më të vlefshme historike në Kerman. Ajetet e Kur'anit famëlart janë gdhendur mbi pllakat e gurit prej mermerit të mihrabit me një shkrim jashtëzakonisht të bukur dhe artistik, kurse në qoshet e tij mund të vërehen pllaka mozaiku me forma të ndryshme. Vlen të theksohet se në periudha të ndryshme historike, pjesa e objektit të xhamive janë riparuar dhe kanë pasur edhe ndryshime. Kupola Xhebelie është një tjetër atraksion turistik në Kerman, e cila konsiderohet një nga veprat më të bukura të arkitekturës iraniane. Kjo kupol ndodhet në rrëz të malit Kala Dohtar, Kalaja e Vajzës, dhe siç kuptohet nga arkitektura e saj, ky objekt është një tempull zjarri ndërtuar gjatë periudhës së dinastisë Sasanite. Ndërtesa e kupolës Xhebelie është në formë tetëkëndore. Kupola me një lartësi prej 20 metrash, ka disa harqe dhe jashtë ndërtesës, në bazë të numrit të këndeve të saj, ka dyer me gjerësi prej 2 metrash, të cilat janë të mbyllura me gur për të forcuar dhe parandaluar shkatërimin objektit. Kulmi i kupolës është bërë me tulla dhe në ndërtimin e mureve janë përdorur materiale të tilla si pllaka guri të mëdha, llaç gipsi në pjesën e jashtme dhe gëlqerore nga brenda. Kupola e Xhebelie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1316 të kalendarit iranian, i barazbleshëm me vitin 1937 sipas kalendarit gregorian, ndërsa në vitin 1383 sipas kalendarit iranian, i barazbleshëm me vitin 2004 sipas kalendarit gregorian, pas restaurimit u shndërrua në Muzeun e Mbishkrimeve Historike të Gurit. Një nga mbishkrimet më të vjetra në këtë thesar ka të bëjë me gurin e memorialit të një xhamie në lartësinë veriore të një prej qyteteve të rrethit Baft në provincën Kerman. Ky mbishkrim është gdhëndur në një plak guri natyrore sipas stilit të shkrimit kuniform. Në këtë thesar ruhet edhe guri më i vogël i varrit i zbuluar në provincën Kerman. Në qytetin Kerman, kopshtet e bukura midis tyre kopshti i Harandi, për shkak të ekzistencës së dy muzeumeve të arkeologjisë dhe të instrumenteve tradicionale, ka më shumë prestigj dhe famë më të madhe për banorët e Kermanit dhe për ata që janë të interesuar për instrumente tradicionale dhe për antikitetet. Kjo ndërtesë i përket fundit të shekullit të 13 Hijri Kameri dhe në vitin 1975 është regjistruar si një nga monumentet kombëtare të Iranit. Ky kopë është muze me arkitekturën e tij të veçantë dhe me hapësirën e përshtatshme. Është një nga kopshtet më të rëndësishme muze në Iran. Aktualisht, kati përdhesi ndërtesës në kopshtin Harandi përdoret si një muze i instrumentave tradicionale dhe kati i parë përdoret si një muze arkeologjik dhe për çdo vit vizitohet nga shumë turistë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Qëllimi i krijimit të një muzeu arkeologjik është prezantimi i civilizimeve antike të provincës Kerman dhe lidhjen e tyre historike me zonat historike fqinje. Në këtë muze ekspozohen monumente historike nga civilizimet e Shahdad, zonat kulturore të lumit Halil, periudha historike provincës Kerman dhe objekte historike të periudhës islame. Objektet keramike, vula dhe objekte guri dhe flamuri i metalt janë ndër objektet që mund të shihen në sesionin e civilizimit Shahdad të këtij muzeu. Gërmimet arkeologjike tregojnë se në mijëvjeçarin e 3 dhe të 4 para erës së re, në rajonin Shahdad, që njihet me emrin e vjetër Khabis, kanë jetuar njerëzit që merreshin me artizanale dhe duke importuar lëndë të parë nga rajonet të largëta, prodhonin mjete prej guri dhe metali dhe pastaj eksportonin ato në zona të tilla si Turkistani, Lugina e Hindusit, brigjet jugore të gjirit persik dhe në Mesopotami. Në muzeun arkeologjik të kopshtit Harandi, nga zona kulturore e lumit Halil, gjithashtu ekspozojnë objekte prej dheu dhe keramike me ngjyrë gri të punuara me piktura të bukura nga kjo zonë, që i përkasi një periudhë për të paktën 5000 vjet më parë. Gjithashtu objektet historike që janë ekspozuar në këtë muze janë ato që janë gjetur në zonën historike të Jazmurian, të cilat i përkasin periudhës së dinastisë Akamenite të Persisë së Lashtë dhe përfshin gota prej dheu, en, ibrik dhe objekte të tjera të punuara me koka të kafshëve si kal, dhi dhe lop. Muzeu i instrumentave tradicionale Kerman u hap në vitin 2002 dhe në këtë muze ekspozohen instrumenta të tillë si gajçak, një lloj lahute, santur, kanun, rubab dhe oud, të cilat janë ndër veprat artistike të mjeshtrëve si Yahya, Nariman dhe Saud. Qëllimi kryesor i krijimit të këtij muzeu është njohja e vizitorëve me instrumentat vendase dhe tradicionale të Iranit dhe të fqinjve të vendit. Muzika e të cilave është shumë e përafërt me muzikën iraniane. 250 instrumente ruhen në muzeun e instrumentave, të cilat përfshihen në 3 sesione: instrumentat kombëtare, instrumentat vendore dhe instrumentat ndërkombëtare. Këto instrumenta janë unik në llojin e tyre dhe janë bërë nga mjeshtrit më të mirë në këtë fushë. kopshti i princit Mahan të Kermanit është një kopësht i bukur me një historik më shumë se një shekull dhe ka një sfond historik. Ky kopësht shtrihet në rrëz të maleve të larta Hezar Tigran dhe konsiderohet si syt dhe drita e kopshteve aktuale të Iranit. Ky kopësht u ndërtua në vitin 1297 Hijri Kameri i barazvlefshëm me vitin 1880 nga Abdul Hamid Mirza, governator i Nasser al-Dawla, princi të dinastisë Kaxharite. Ky kopësht ka edhe dy pallate, dy katshe në perëndim dhe lindje dhe disa pellgje dhe burime të ujit i lidhin këto dy pallate. Ekziston gjithashtu edhe një hamam i vogël në anën jugore të kopshtit, i cili u ndërtua sipas formës së hamamit Ganxhali Khan në Kerman. Pemët e larta dhe uji i rrjedhshëm në kopësht me peisazhin e tij unik i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij kopshti. Kopshti i princit u rindërtua në vitin 1991 dhe sot është një nga atraksionet e vlefshme dhe të çmuara të Kermanit me ofrimin e shërbimeve dhe mikpritjes për mysafirët, turistët dhe udhëtarët. Prej veprave të tjera madhështore të bukura dhe shumë spektakolare të Kermanit, mund të përmendim varrin ose tyrben e Shah Nimatullah Vali, gnostik, shkrimtar dhe poet i madh i shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Shah Nimatullah Vali është tempulli i të zotëve të zemrës dhe vend takim i robërve të dashurisë. Kjo tyrbe është e vjetër gati 7 shekuj. Ky gur themeli i objektit qendror të këtij kompleksi u vu nga Ahmad Shah Dakeni duke dërguar fonde në Iran për ndërtimin e kësaj tyrbe. Viti i ndërtimit të ndërtesës përmendet në mbishkrimin e hyrjes, ku thuhet se kjo tyrbe është ndërtuar në vitin 840 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1436 sipas kalendarit gregorian. Të dashur, është mirë të dini se disa mira zoroastrian dhe një pakicë hebrejsh gjithmonë jetojnë së bashku me popullatën muslimane të Kermanit. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë ritualet dhe ceremonitë e tyre në mënyrë të lirë. Festa antike Sede, e cila është festa më e madhe e zoroastrianëve në llojin e vet, organizohet për çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Kjo fest u regjistrua në listën e trashëgimisë kulturore kombëtare të Iranit në vitin 2011. Për shkak të pranisë së zoroastrianëve në Kerman, në këtë qytet, ka edhe tempull i zjarrit që i përkasin ndjekësve të këtij besimi. Tempulli i zjarrit i zoroastrianëve në Kerman është një nga tempujt më të bukur të zjarrit në botë. Muzeu i vetëm antropologjik, kushtuar besimtarve zoroastrian në botë, ndodhet në këtë tempull zjarri. Ky muzeu hap fillimisht në mënyrë zyrtare në vitin 2005 nga organizata e trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Iranit. Një nga objektet më të vjetra historike që ruhet në këtë muze është edhe një vëllim i dorëshkrimeve të gata i vjetër, më shumë se 200 vjet, dhe një vend zjarri i dorësi të vjetër. Një nga pjesët e vlefshme dhe të rëndësishme të muzeut të tempullit të zjarrit zoroastrian të Kermanit është sesioni i fotografive dhe dokumentave në të cilat ndodhen fotografitë e shoqatë të zoroastrianin Naserite të Kermanit dhe të Rafsanxhanit, si dhe fotografitë e personaliteteve dhe figurave të famshme zoroastriane. Një pjesë e këtij muzeu i është dedikuar llojeve të ndryshme të zjarrit, ndezësve të vajit, lëndëve djegëse dhe llampave të tulipanit. Veshje tradicionale të grave të vjetra 50 deri në 150 vjeçare dhe një histori që mund të vërehet në dokumentat e mbetura nga periudhat e dinastisë Akamenite deri tek dinastia Sasanite tregojnë veshje tradicionale të grave zoroastriane. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka fal shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.